Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 13 shkurtit, argumentet kryesore.
Kardinali Van Hoy në ditën e tretë ushtrimeve shpirtërore në Vatikan theksoi: "Besa e re e lidhur me gjakun e Krishtit na përtrin e na lidh ngushtë me hyjin."
Vëmendje ndaj ekumenizmit në gjurmët e punës së deritanishme të kardinalit Lehmann, kjo që deklaranta e kryetarit të ri të i peshkvive gjerman.
Punime restaurimi me arkën e Shnamout në Padov.
Prishtina zjen nga ethet e përgatitjeve për ditën e pavarësisë, megjithëse data nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Serbia e Rusia kanë kërkuar dhe kanë arritur që nesër të mlidhet me urgjencë Këshilli i Sigurimit të OKB-s për diskutuar mbi Kosovën.
Përvoja ndërkulturore do të jetë në qendër të vitit 2008 në të gjithë Evropën.
Në rubrikën 365 ditë, Simeon Stiliti, i pari në listën e njerëzve që dëshirojnë të kryejnë vepra të mëdha, e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga ekipi i programit shqip të Radio Vatikanit, në mikrofon Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Kardinali Van Hoy në ditën e 4 të ushtrimeve shpirtërore në Vatikan. Besa e re lidhur me gjakun e Krishtit na përtrin e na lidh ngushtë me hyjin. Dita e 4 pra e ushtrimeve shpirtërore të kreshmëve që filluan të dielën e kaluar në Pallatin Apostolik të Vatikanit në praninë e Papës e të Kurjes Romake. Në dy meditimet e sotme, kardinali Albert Van Hoy shpjegoi posaçërisht mënyrën se si e paraqet premtimin e beslidhjes së re, letra drejtuar hebrejve dhe faqen ungjillore të dasmës së Kanës. Kujtojmë se sot pikrisht për arsye të ushtrimeve shpirtërore nuk u mbajt audiencë e përgjithshme.
Letra drejtuar hebrejve, nënvizoi kardinali Van Hoy, në zbulon lidhjen e ngushtë me shtarisë Krishtit me beslidhjen e re, nërmjetësusi cilës është ai vetë. Hyi dërgoi Jeremin të kumtonte një beslidhje vërtet të re, të ndryshme nga besa që hyi kishte lidhur me etrit. Hyi dëshiron të bëjë një ndryshim rrënjësor, një beslidhje që bazohet mbi katër elemente.
Il primo aspetto, la nuova alleanza sarà interiore e non esteriore.
Aspekti i parë, beslidhja e re do të jetë brendshme e jo jashtme. Aspekti i dytë, do të jetë një lidhje e përkryer për katësie reciproke ndërmjet hyjit e popullit. Aspekti i tretë, nuk do të jetë institucion kolektiv, por lidhje personale e secilit me hyjin. Aspekti i katërt, kjo lidhje do të bazohet mbi faljen e plotë të mëkateve.
Prej këmej mund të themi se beslidhja e re sjell shndrimin e plotë të zemrës. Misina e pohoi kardinali Van Hoy, hyi pati shkruar ligjet e tij mi rasa guri, ligjet jashtme që duheshin zbatuar, por nuk e ndryshonin zemrën e njerëzve. Ishte i domosdoshëm një ndryshim shpirtëror. E hyi e premton, sepse theksoi predikatari, po të ndryshoi zemra venoset vetvetiu lidhja e përkryer ndërmjet hyjit e popullit. E jo vetëm kaq. Beslidhja e re paraflet Jeremia nuk do të jetë kolektive, por lidhje personale, e ngushtë, që do t'i bëjë faret panevojshme para lajmërimit. Në beslidhjen e vjetër, nënvizoi kardinali Van Hoy, ishte gjithnjë nevojshëm qortimi, kërcënimi i profetëve. E megjithatë, këto kërcënime nuk mjaftojnë për ta kthyer popullin e Izraelit në rrugë të drejtë. Beslidhja e re paraqitet si një situatë ndryshme, në cilën nuk ka më nevojë për paralajmërime. Orakulli ha perspektiva të mrekullueshme, por nuk na shpjegon si mund të realizohet ky premtim i hyjit.
Se lo rivela invece Gesù nell'ultima cena, quando istituisce l'Eucaristia.
Këtë na e zbulon Jezusi në darkën e mbrame kur themelon Eukaristin. Jezusi merr kelkun e thotë: "Ky është gjaku im i beslidhjes. Beslidhja e re do të themelohej me gjak, gjak i derdhur për shumë kënd në shpërblim të mëkateve, sipas premtimit të beslidhjes së re." Kështu, beslidhja e re themelohet mbi gjakun e Krishtit. Prandaj kujtoi kardinali Van Hoy, duhet të jemi të vetëdijshëm për këtë beslidhje që na përtrin plotësisht e na vënë në lidhje të thellë me hyjin përmes Krishtit.
Meditimin e dytë, predikatari kushtoi dasmës Kanës, e cila, pohoi, kremtohet pikrisht për të lidhur besën e re. Hirësia e tij kujtoi se beslidhja e re ndërmjet hyjit e popullit vet, në beslidhjen e vjetër paraqitet pikrisht si dasmë. Hyji nuk heq dorë nga plani i tij bashkimit në dashuri, prandaj i premton një beslidhje të re.
Në Kanë kryhet mrekullia e shndërimit të ujit në verë. Jezusi nis kështu shenjat e mrekullueshme dhe tregon lavdinë vet. Po cila është lavdia e Jezusit, pyeti predikatari. Është pikrisht lavdia e dhëndrit. është lavdia e dashurisë bujare që dhuron verën e mirë në fund të dasmës.
Në faqen ungjillore vjoj hirësia e tij prekemi thellë nga figura e Marisë. Nëna i kishte folur të birit për shqetësimin e dhëndrit të cilit i mungonte vera. Jezusi i përgjigjet në një mënyrë që shpreh evolucionin e marrëdhënieve të tij me nënën.
Un commento patristico spiega che adesso
Një koment patristik shpjegon se tani nuk është më ora e Marisë, domethënë koha në të cilën nëna duhet i prej birit në rrugën e jetës. Është ora e Jezusit, ora në të cilën Krishti duhet të marrë nismën e të realizojë planin e hyjit. Jezusi nuk duhet i bindet më Marisë, duhet të marrë në dorë misionin e vet të Mesisë.
Kështu vijoi predikatari, Maria bëhet dyfish nënë Jezusit e na mëson bindjen e vërtet para Zotit. Kjo faqe ungjillit na ve përballë dy qëndrimeve shpirtërore të kundërta: bindjes së plotë të Marisë dhe mosbindjes së njeriu që nuk dishron kurfar ndryshimit propozuar nga Jezusi. Kardinali Van Hoye përfundoi meditimin me ftesën e Shën Palit në letrën drejtuar Romakëve për ta shndruar vetveten duke e përtrirë në rrallë të parë mendjen tonë.
Është im Zot Zollic i peshkvi i Friburgut, kryetari i ri i konferencës i peshkvënore gjermane. U zgjodh dje në Würzburg të Bavarisë gjatë mbledhjes plenare pranverore të prelatëve të Gjermanisë. Zuri kështu vendin e kardinalit Karl Lehmann i peshkvi Mainzit, që dha dorëheqje një muaj më parë për arsye shëndetësore, pasi i priu për 20 vjet me radhë konferencës i peshkvënore.
Kryetari i ri impenjohet ec në gjurmët e paraardhësit dhe t'i kushtoi një vëmendje të dorës së parë ekumenizmit. Im Zot Robert Zollic, 69 vjeç, është me origjinë nga ish Jugosllavia, në krye të njerëz nga diocezat më të mëdha të Gjermanisë, me më se 2 milion katolik, kryetari i ri do ta kryesojë episkopatin gjerman për 6 vjet të ardhshme. Në mikrofonin e Radio Son, kryetari i ri i peshkvive gjerman flet për të sotmen, ashtu dhe të ardhmen e kishës katolike në Gjermani.
Ich sehe meine Aufgabe in Kontinuität zu dem
E konsideroj si detyrë kryesore vijimin e punës zhvilluar vitet e fundit nga pararsi im kardinali Lehmann. Jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin në këndvështrimin teologjik e njerëzor. Prandaj nuk do të ketë ndryshime të thella, ndryshime që nuk parashikoheshin. Përkundrazi, detyra i peshkvive është të vijojë në rrugën e ndjekur deri më sot. Për sa i përket ekumenizmit, më duket e rëndësishme ajo që nënvizoni peshkvi luteran i Badenit, i cili ka thënë se në Gjermani sahati i ekumenizmit e matorën ndryshe prej vendeve të tjera. Ka kuptim pozitiv, e është shembull që duhet ndjekur. Rëndësi të dorës së parë për të ardhmen ka forcimi i dëshmisë për bashkët. Kjo mund të arrihet përmes qëndrimeve të njëllojta me bashkësitë e tjera të krishtera për ta bërë më të dukshëm impenjimin tonë ekumenik.
Desto glaubwürdiger, so meine ich, wird auch unser Zeugnis.
Zgjedhja e im Zotit Zollic u arrit pas ballotazhit me 54 vjeçarin im Zot Reinhold Marx, të cilin Benedikti XVI në nëntorin e kaluar e emroi në krye të diocezës së tij të dikurshme të Münihut e Freisingës.
Punime restaurimi mbi arkën e Shnanot në Padovë. Së shpejti do të fillojnë punimet për përtritjen e kapelës së Shenjtit në Bazilikën e Mirënjohur të Padovës. Sot, gjatë një konference e shtypi mbajtur në Institutin e Studimeve Teologjike pranë Bazilikës së Shenjtit të Mrekullive, u paraqit plani për restaurimin e kapelës së Shnanot, në të cilën ruhen thesare me vlera të jashtëzakonshme artistike. Është fjala për ciklin e altorelieveve të Sansovinos, të lombardëve dhe mjeshtrave të tjerë të 500-s, të cilat rrezikohen nga lagështira dhe pluhuri, që vijojnë të deportojnë prej kohë në plasat e mermereve të çmuara, e jo më pak nga tymi i qirimve nga prania e më se 4 milion besimtarve të cilat e vizitojnë çdo vit kapelën e Shenjtit. Do të ndërhyet edhe mbi arkën ku ruhen reliket e Shnanot duke i zhvendosur përkohësisht.
Kujtojmë se Arka e Shnanot quhet edhe enti të cilit i është besuar detyra të parashikojë masat që duhet të merren për ruajtjen dhe mbirëmbajtjen e ndërtesave monumentale të Bazilikës së Shenjtit në Padovë, si dhe të ngrehinave të tjera rreth saj, si kuvendi me kjostret, biblioteka Antoniane dhe oratori i Shën Gjergjit.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Prishtina është pushtuar nga ethet e përgatitjeve për ditën e pavarësisë, megjithse data nuk është konfirmuar zyrtarisht. Galeria Arteve të Kosovës ka parashikuar një program prej 72 orësh, ku do të paraqiten rreth 100 filma dokumentar mbi paqen, realizuar nga artistë ballkanik dhe evropian. Studentët e artit figurativ do të realizojnë një pikturë me sipërfaqe 70 metra katror, në të cilën do të pasqyrohet historia e popullit të Kosovës. Filharmonia do të mbajë një koncert me vepra të kompozitorëve shqiptar. Qeveria e Prishtinës ka caktuar 1 milion euro dhe ka ngritur një komision për festën. Vëmendje e posaçme do të kushtohet gazetarëve. Sot në Hotel Grand është hapur qendra për media dhe në dispozicion të gazetarëve është angazhuar personel i veçantë.
Në planin ndërkombëtar vazhdon betejë politike për të njohur ose jo shtetin e pavarur të Kosovës. Serbia dhe Rusia kanë kërkuar dhe kanë arritur që nesër të mlidhet me urgjencë Këshilli i Sigurimit të OKB-s për të diskutuar mbi Kosovën. Ndërka çështja e Prishtinës ka qenë kryesore edhe në diskutimet Bashkimi Evropian-Rusi që u zhvillua në Sloveni. Bashkimi Evropian ka deklaruar se nuk pret që Rusia të zhbllokojë nesër situatën, pasi Moska është gjithnjë i mendimit për dorë vetën kundër pavarësisë së Kosovës.
Nga ana e tij, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov përjashtoi sot mundësinë që Rusia të kryejë shantazh energjetik me ato shtete që do ta njohin pavarësinë, por divergjencat me Brukselin mbeten. Në këtë mënyrë, Lavrov zbuti tonet e ambasadorit rus në Bashkimin Evropian Chizhov, i cili në një intervistë për gazetën austriake Die Presse deklaronte se do të ketë pasoja negative për ato shtete që njohin pavarësinë e Kosovës.
Ndërsa kryeministri serb Vojislav Koštunica u bëri thirrje sot serbëve të Kosovës që të qëndrojnë në vend, duke mbetur qytetar të Serbisë. Ndërsa kryeministri serb Vojislav Koštunica u bëri thirrje sot serbëve të Kosovës që të qëndrojnë në vend, duke mbetur qytetar të Serbisë. Prej ditësh në verit Mitrovicës shihen ata që i quajnë fytyrat e reja, policë serb të sigurimit, të cilët janë gati të reagojnë sipas urdhrave të marra nga Beogradi.
Përvoja ndërkulturore do të jetë në qendër të vitit 2008 në të gjithë Evropën. U paraqit dje në Rom Viti Evropian Ndërkulturor në praninë e personaliteteve evropiane dhe italiane, si edhe të artistëve nga vende të ndryshme. Debate dhe ekspozita në të gjithë Bashkimin Evropian do të jenë rast për të reflektuar mbi rëndësinë e dialogut. Ideja është të kapërcehet koncepti i multikulturalizmit që shoqëroi emigracionin drejt vendeve evropiane.
Bashkimi i thjeshtë i shumë kulturave nuk mjafton. Duhet një takim ndërmjet kulturave, ku njerët mësojnë nga tjetra, duke ruajtur atë pjesë të identitetit që dishron dialogun me tjetrën. Të ftuar në auditoriumin Parku i Muzikës në Rom, ishin Ornella Vorpsi, shkrimtare shqiptare me banim në Paris, intelektuali boshnjak Predrag Matvejevic, shkrimtari irakian Yunis Tufik, drejtori i Festivalit Dimror të Sarajeves, Ibrahim Spahic, e shumë të tjerë që vinë nga kultura të ndryshme, e flasin gjuhë të ndryshme, por që i bashkon gjuha e artit, një lloj esperantoje e të gjitha kohrave.
Kryeministri i ri laborist australian Kevin Rudd u kërkoi sot falje zyrtarisht popullsive indigjene të Australisë për vuajtjet dhe poshtërimet e shkaktuara nga politikat e asimilimit të zbatuara në periudhën 1910-1970. Mocioni i qeverisë u miratua unanimisht në hapjen e punimeve të parlamentit. Nisma u përshëndet edhe nga konferenca i peshgënore e vendit, e cila që në vitin 1998 pati i publikuar një dokument ku u kërkohej falje aborigjenëve për vuajtjet e pësuara.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Barack Obama fiton dhe tri herë të tjera në primaret e Potomakut, tri shtete që rrethojnë kryeqytetin e Washingtonit. Ndërkaq për Hillary Clintonin, vazhdon momenti i krizës filluar të martën e javës kaluar. Përsa i përket republikanëve, John McCain rrezikoi që të humbas papritur në Virginia kundër pastorit baptist Mike Huckabee.
Tension i ri në lindjen e mesme. Një eksponent i lartë i lëvizjes shiite libaneze Hezbollah u vra gjatë natës së kaluar në Damask të Sirisë. Vetë organizata ka akuzuar Izraelin për atentatin. Tel Avivi natyrisht ka mohuar çdo përgjegjësi.
Një komision i pavarur do të kryej hetime për zgjedhjet e 27 dhjetorit në Kenya, të cilat konfirmuan në detyrë presidentin Kibaki, duke shkaktuar protestat e opozitës të kryesuar nga Odinga. Kjo është marrëveshje arritur me ndërmjetësimin e ish sekretarit përgjithshëm të OKB-s, Kofi Annan, për t'i dhënë fund krizës në vend. Nga ndeshjet e ashpra që pasuan, deri tani kanë vdekur spaku 1000 vetë dhe janë detyruar të braktisin shtëpit rreth 600.000 të tjerë.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës. Në emisionin e sotëm do të flasim për Simeon Stilitin, i pari në listën e njerëzve që dëshirojnë të kryejnë vepra të mëdha. Nëse për të qenë krishterë do të duhej të kryeshin vepra të mëdha të jashtëzakonshme, Simeoni do të kishte qenë në kryetë të gjitha listave. Të rjetën u përpoq ta bënte të mundur atë që ishte e pamundur, që fëmijë, si zbulon hyjin, vendos të bëhet morg.
E sa po prindërit i japin lejen, mbyllet menjëherë manastirin e Teledes në Siri. Aty, nësa shokët e tij ngjinojnë 3 ditë, ai vijon një javë të tërë. Përveç kësaj, për të pësuar mundimet e Jezusit, lidh në krahëror degë të njoma palme të mpleksura, që japin vazhdimisht plagë të thella. E prori i tij mërzitur në kulm nga këto teprime, e dëbon nga kuveni. Hyi nuk na porosit jetojmë në këtë mënyrë. As ta kërkoj me çdo kusht vuajtjen, i thot, nësa pas shpinës djeloshit e net paritur, mbyllet porta e rëndë. Por pastaj penohet dhe efton të kthehet përsëri, për ta mbajtur nën kontroll.
Simeoni jeton në këtë manastir për 10 vjet me radhë. Më pas shkon në Tesanisos, pranë Antiokis, së bashku me murgun Baso. Simeoni lutet Basos ta muroj në një qeli ku mendon të rri 40 ditë pa ushqim për t'i përngjar Krishtit, duke agjëruar si Zoti në shkretëtir. Por Basua nuk ka guxim. Ka frikë se qelia do të bëhet varri i murgut. Atëherë Simeoni pranon të marrë me vete një brok me ujë e një copë bukë, pastaj i lutet t'ia mbyll qelin me mur. Kur kalojnë 40 ditë, Basua e rënon në rishtas murin që mbyllte portën e qelis dhe hyn brënda.
Simeoni është aty, i shtrirë pa ndjenja, buka për tokë e pa prekur. Po kjo gjysmë vdekjeje nuk e tremë Simeonin, nuk e pengon ta përsërit këtë varrosje për zgjalli. E provon 28 herë, e çdo herë i duket më pak e vështirë. Më pas murgu që kërkon të pamunuren për Krishtin, vendos të jetojë i rrethuar me një gardh të vogël, nga i cili nuk mund e nuk do të dalë. Njerëzit vinë ta shikojnë, mrekullohen, fama e tij merrdhen. Për të shpëtuar nga admirusit, vendos të banojë në majë të një shtylle. Priknej dhe dhagapi i tij Stiliti, vjen nga greqishtja Stilita e do të thotë shtyllë. Po njerëzit vrapojnë edhe më shumë, vinë nga Arabia, Britania, Persia, Spanja, Galia. Galve Stiliti u kërkon lajme nga Gjenovefa, vasha e krishterë prej Nanterre, për cilin ka dëgjuar të flitet aq shumë. Është ajo që u ngjalli guximin banorëve të Lutecies, Parisi i sotëm, për t'i vënë atij kur atilen me hundë e tij të tmerrshëm. Simeoni lutet galve ta sigurojnë se e do fort, e se lutet për të.
Ky njeri i çuditshëm vdes në vitin 459. Fama e tij është aq e madhe sa autoriteteve u duhet ta mbrojnë edhe trupin e tij të vdekur. Ndërtojnë për këtë qëllim rreth shtyllës ku kishte banuar për të ikur syve të turmës, një bazilik që bëhet shumë shpejt cakshtektimesh. Askush nuk mundi t'i përngjiste Simeonit duke provuar t'i përsërit veprat e tij. Hyi nuk na kërkon të përsërisim. Por jeta e murgut na kujton se ti je krishter, do të thotë edhe të mësohesh për t'i kapërcyer caqet e zakonshme. Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi Në Personte. Ju kujtojmë se mund të na ndiqni edhe në internet në adresën
www.radiovaticana.org.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.